Alejandro Labaca gotzaina duela 32 urte hil zuten Amazonasen. Beizamako semeak 22 urte egin zituen Ekuadorreko Amazonian misiolari gisa. Aguarikoko gotzaina izan zen, baina herri eta kultura indigenen alde egindako lanagatik nabarmendu zen Labaca. Beretzat evangelioa bizitzak salbatzea omen zen, bizitza, kultura, hizkuntza, identitatea eta lurra salbatzeane.
Hori da bai, ezagutu zutenek esaten dutenez, herri indigenei laguntzea izan zuen helburu nagusia. Kulturen arteko zubilana egiten saiatu zen. Indigenen eta kolonen artean ere bitartikari lan garrantzitsua egin omen zuen Alejandro Labacak. Bere azken esaldia horixe izan zen. Geu ezpagoaz akabatu egingo dituzte. Bera tagaerierengana joan zen eta gorputzean 20 gezi sartuta antxe hilda agertu zen. Ez dago argi, zergatik hil zuten. Bera eta bere azken misio horretan lagun izan zuen Ines Arango Moja Kolombiarra biak agertu ziren hilda.
Esan bezala, Alejandro Labaca gotzaina orain dela 32 urte hil zuten Amazonasen. Bera oroitzeko eta bere lana goraipatzeko omenaldia ari dira egiten Urola Erdiko hainbat parrokia, misietako ordezkaritza eta kaputxinuen komunitatean.
Kultura arteko zubia izeneko erakusketa jarrita egonda Urola Bailarako hainbat herritan eta atzotik Bilbon dago ikusgai. Gero Donostian ere erakutsiko dute. Bizia Amazoniaren alde izeneko dokumentala ere ari dira eskintzen. Gaur hobeto ezagutu nahi genuke Alejandro Labaca Beizamarra eta bere lana eta horretarako gonbidatu dugu Joseba Bakaikoa kaputxinoa.
Joseba, kaixo egun on, ongi etorri Euskadi Irratira, zer moduz zaude?
Bueno, oso ondo, eskerrik asko.
Bai. Joseba, zein da hipotesi nagusia, nork eta zergatik hil zuten Alejandro Labaca eta berarekin batera Ines Arango Moja ere bai.
Bueno, a ver, Amazonian, Ekuadorren Amazonian badago lurralde bat, Euskal Herriko baino bi aldiz handiagoa eta han bizi dira, bueno, hango batzuk adibidez kitxuak, uauak eta xuarrak. Eta uauak bizi ziren lekuetan bi talde egin zuten. Bat hoietako bat gurekin, gure kulturarekin harremanetan sartzeko ja bidean eta beste batzuk ez dutela hor gure kulturarekin sartu batera sartu nahi zeren bueno, arazo asko eduki zutelako eta berarentzat geu gara kuori da hiltzaileak, Ordune, bueno, hoiek inkontaktuak dauden lekuetan ba petrolio asko bazegoen eta badago oraindik eta bueno, bildu ziren Ekuadorreko petrolio entrepresa bat zepe izenekoa bildu ziren Alejandrorekin eta erabaki zuten hoiek ez badiren ziren joaten Alejandro eta Ines hoiek besteak petroliakoek sartuko zirela eta armaturi gainera. Eta orduan, bueno, Alejandrok erabaki zuen naiz eta gogorra izan, zeren inkontaktatuak zirelako eta, ba, bueno, erabaki zuen monja honekin, Ines Arangorekin, joatea. Eta jetxi ziren, haiek bizi ziren leku berberean, barkatu, ba, boio izeneko txoza handi batean hor bizi diate eta hasi ziren hitz egiten garaiar momentu hortan ziren emakumeak eta neska mutilak, ez? Eta hoiekin hasi ziren hitz egiten. Hori badakigu zeren horko zegoen neska batekin gero hitz egin zuten hortik 4 urtetara edo eta bera konfesatu zuen ze pasatu zen. Orduan hoiekin harreman polita izan zuten. Baina gizonak eiztaretik zetoztenean ba aurkitu zuten txuriz azaleko Alejandro eta Inez.
Ba, azaltzurikoak, ezta?
Horixe. Eta orduan pentsatu zuten, geizke pentsatuta noski, horiek zirela petroleoko entrepresako parteideak, ezta? Ta horregatik bueno, pues hasi ziren esatean hilko ditugu hauek espiritu txarrak eta nola? Pues lantzaz eta lantzaz hiltzuten Alejandro eta Inez.
20 gezi sartu zizkieten gorputzean Alejandroni.
Hoixe ba.
Beraz, bai. Alejandro eta Inez joan ziren tagaeriengana helikopteroan ba petrolio enpresarengandik ba bestera, ezta? Itzegitera edo bitartekari lana egitera edo petrolio claro. Enpresakoak etzite zen joan, baina ba ta gairiek pentsatu zuten haiek zirela petrolio enpresakoak eta hori gertatu zen.
Hori gertatu zen, bai. Eta noski bere asmoa zen adierazteko, bueno, petrolekoek pasatuko zirela hortik eta bueno, tagaeri hauek beste lekura joateko, topaketa txar bat ez deukitzeko, noski. Bai. Hori zean, gertatu zena, bai.
Alejandrok tagaeriak ez zituen hainbeste ezagutzen, berak gehiago ezagutzen zituen Ua Orani tribukoak, ez da? Haiekin
bueno,
zaten arruen
Ua Orani dira bitaldeak, esan dudana, bitalde, bata harremanetan zegoela, eta beste bat ez zegoela harremanetan, eta hauekin egin zuten noski, eta hauek irail zuten, zituzten, bi hauek, Alejandro eta Inez. Beste gauza bat, uauen artean, kontaktaturik de ziren artean Alejandro oso ekintza ederra egin zuen. Ba uau hauen familia baten semea egin zan eta zeremonia eder batean, bai. Bera sartu zen era bat hoien artean. Beren espiritua hartzen, ezta? Hori da.
Eta integrazio hori era bateko izateko beraiek bezalaxe bat ere erroparik gabe hurbildu zitzaien, ezta?
Monja es.
Alejandro.
Bai.
Bueno, a ver, oiek, hauek, garai hartan, orain ez uste dugu jarraitzen dutela berdinean, bakarrik zera maten gumi izeneko gauza bat, hori da pene edo bana, mantentzeko, ez da? Besterik ez. Eta berak, bueno, pasatu zuen, bueno, gogorrak horrelako modutan jantzteko, ez da? Zeren, klaro, geu gautxuratuta gaude beste modutan egoteko, eta, bueno, pues bere egin zuen, bere lan egin zuen.
Gainera, paisa izan da edo praia izan da, horrenik ere gehiago zainduko zuen, esan dola joaten zen jantzita, eta beraz, berezak gogorra izango zen, horrela jantzita joate bere engan.
Eta gotzaina izan da. Gotzaina izan, noski, lurralde horretako gotzaina izan, bai.
Beraz, soilik zakila ez da lita, ez da?
Hori zakila, bai, hori zen, bai.
Hori erabaki garrantzitsua eta asko esaten du ez, bere alde?
Noski, baietz. Ba, bataio berria bizi izan zituen biak Alejandro eta Inez, bai. Bataiatuta beste era batean, partaide hauekin, herri honekin, bai.
Era bat maitemindu zen, herri horrekin, eta berain hizkuntza ikasteko alegin egin zuen, eta zergatik horrelako erakarpena edo horrelako pasioa?
Bai, eske... maite zituen, liluraturik geratu ziren bi hauek, jende hauek ikusten, ez da? Orduan, erabat, beste modutako bizitza, erabaki zuten bizitzea hoiekin, noski.
Eta ondo hartu zituzten?
Ba, erlazinuaturik ziren uauak, bai, baina beste hauek, bai, ikusten duzu, ez da?
Bai.
Ari gara, Amazonian hiltzuten Alejandro Labaka gotzaiari buruz hizketan, grabazio txinatarrak ere bau menzituen mesanotxean, egontzelako txinan, Ekuadorera joan aurretik, ez da, Joseba?
Horixe, bai. Lehenbiziko lekura joan zan txinara. Garai hartan joaten ziren txinara gure anaiak, eta betirako gainera, ja, ideia horrekin joan zan txinara, baina Mao eta hoiek botazuten misiolari guztiak, eta gero txinatik etartzerakoan eskatu zion provintzialari, bueno, Ekuadorera joatea, eta hori izan zan, noski, bai.
Baina berak gero berriro txinara itzultzeko asmoa zuen, ez?
Horixe,
nahi zuen,
bere,
ez?
Bere bizitza osoan pentsatzen zuen txinara itzultzea, bai. Txina barruan zeukan, bihotzean, bai. Mm. Bai.
Zuk bera ezagutu zenuen, personalki, Beizaman,
bai,
ez da?
Beizaman, bai. Ba, ni joaten itzen, ni Euskaldun berria naiz, eta, bueno, Beizaman hasi nintzen hitz egiten euskaraz, eta uda batean ba agertu zen bera eta egon ginen erratsalde bi edo bitan edo hitz egiten eta oso gustora bai oso gizon jatorra zan bera bai.
Beraz oroitzapen polita daukazu Alejandro Labaka.
Oso polita.
Bere lanari buruz hau dena jakinda, bere lana erlijioso lana baino zerbait gehiago izan zela ere esan liteke, ezta?
Kulturaren aldetik jaso zuen hainbeste eta bueno, gure anaiok kaputxinok egin dute eunta piko liburu eango kulturak hartzen, ez da? Eta berak ere, bueno, maite zuen oiana, bueno, era bat, ez? Bolsonaro kontrakoa noski.
Bai. Alejandro Labakak egunerokoari idatzita idazten zuen, eta hori liburu batean publikatuta dago, ezta?
Bai. Kronika Guarani delakoa. Bakarrik gaztere ez daukagu, baina arroa behean dagoen ere lagun batek, bueno, itzultzen du euskarara, eta bueno, laster uste dut eukiko dugula euskaraz ere. Kronika Guarani. Bai.
Zu, Joseba, zu Amazonian egonda zaude, ezta? Zenba denbora edo? Bai, ze esperientzia izan zenuen?
Zei hilabetetan, eta eukin nuen esperientzia inpolite izan da, zeren berriro itzuli nahi dut ara. Bai.
Bai, justu, Joseba, igandan hasiko da Amazoniari buruzko gotzaien sinodoa, Vatikanoan.
Bai.
Ze espero duzu bertatik?
Bueno, hasiera batean sinodoa baino lehenago, 30.000 partaide izan bildu dira taldeetan, eta hori oso aberatsa da, ezta? Inbeste pertsona hitz egiten taldeetan, pentsatzeko zer norako eliza euki nahi dugun Amazonian, eta hortaz, bueno, eta ordun orain hasiko da noski 7an 26 arte, eta erabakiko dute handik Amazoniatik daramaten ideiak, eta bueno, sakonduko dute. Ze pasatuko den, ez dakigu, baina gure aita santua, Francisco honen alde dago, eta, bueno, aber, ba.
Ari gara entzuten propio sinodoaren txat egin duten, abestia begira entzun.
Rimeiros guardianes de nuestra casa común, laudato si es Francisco llamando uno a uno.
Esan dugun moduan, igandean hasiko da Amazoniari buruzko gotzaien sinodoa Vatikanoan. Lehen aipatu duzu momentu batean Bolsonaro, Joseba, Bolsonaro da orain Brasiligo presidente berria, eta Amazonia aterata ez dela asko ateratzen da komunikabideetan, Bolsonaro?
Bueno, zer esan, hortaz, egiten ari dena, Bolsonaro bihurtu da Amazoniaren kontrako gizon bat. Nahi dute, bueno, entrepresa internazionalistak edo hoiekin dago ados, eta bihurtu nahi dute Amazonia beste era batean, ezta, agrikultura eta bueno, edatua, eta horren kontra, bueno, Amazonia ez daki zer bihurtuko den, zeren
zango, Amazonia suntzitzea berdin zaie.
Ematen du baietz, hori ematen du, zeren Amazoniak ez dauka humus, daukan beraztasuna, berez ez da inbesterako, ez da hain lodia. Eta, klaro, gertzen baldin badute zuhaitzak hartzen dutela eta ematen dutela indarra, bueno, pues, ez dakit, zepatzatuko den, ez dakit.
Bai, bete esaten da Amazonia dela Amerikaren eta munduaren bihotz, ez da, biriketako bat, ez da, esaten da, ez, birika dela, ez?
Bai, horixe, eta, claro, beste modutan baldin, zeren, hor, han, egunero erortzen da ura, osea, euria egiten du, ezta?
Bai.
Eta kentzen baldin badute zuhaitzak, hori ez da izango, orduan, ez dakit, ze pasatuko da.
Amazoniaz eta zelibatuaz ere jardun behar dute, ez da?
Bueno,
sinodoan.
Bueno, begira, eske arazo bat badago, arazo edo pastoral aldeko pertsonak edo naiz apaizak eta seglarra konprometitutua ez daude hainbeste. Ez da, apaiza batez ere, begira, ni egon nintzen komunidade batzuetan eta egiten zuten meza, ematen zuten meza urtean hiru aldiz. Eta gainera lan egunetan edo. Eta, claro, horrela, bueno, pues mantentzea fedetasuna eta ez da hain erresa, ez da? Eta orduan, badago posibilitate bat, haber lortzen den, jende eskonduta, bueno, apaizatzea, ez da?
Apaizak eskontzea.
Hoxe.
Eta emakumeak apaiz.
Bueno, hori beste gauza bada eta oraingoz ez dakita inbesterako dagoena, ezta?
Gogora dezagun sinodoan parte hartuko duten emakume erlijiosoek ez dutela botoa emateko eskubiderik eta protestan ari direla.
Hori da, beste gauza bat gure elizan, bai, baina, uh-huh. bueno, pixkanaka joango gara, ez dakit, espero dut, gure elizbarruan ez dugu modu berdinean bezatzen da, no? Hori uh-huh. nabaritzen da, orduan, bueno, aita santuak edo Francisco, ba, bere lana egiten ari du, baina... Ez da inerrexa.
Joseba, berriz ere Alejandro Labakaren zera personara edo figurara itzultzeagatik, ze esango luke bizi balitz Alejandro Labakak Amazonian gertatzen ari dena ikusita, eta Jair Bolsonarok duen politika ikusita?
Alejandro oso pertsona hitz egiteko edo norekin prest zegoen, ez da? Baina, klaro, beren nortasuna azaltzen. Eta nik uste dut, hasiera batean negar egingo zuela, eta bestaldetik prestatuko zuela ba horrako agiri bat sakontzeko eta onartzeko denon artean, ezta? Amazoniaren alde. Mm-hmm. Zeren hil baino lehenago Ekuadorreko presidente batzuekin eta ez egin zuen gogor ere, gogor. Orduan orain gauza bera egingo zuen.
Bolsonaroren gana joango litzateke, ez?
Bo, noski.
Eta aita santuari ere eskatuko lioke zerbait.
Hoxe, hori ere, noski. Bai.
Ba, Joseba Bakaikoa, aita kaputxinoa milesker, Alejandro Labaka eta bere lana ezagutzen laguntzagatik, eta gora ezagun jendeak orain aukera polita duela Amazonian hiltzuten Beizamarraren historia ezagutzeko. Orain momentu honetan erakusketa Bilbon dago.
Bai, Deustuko unibertsitatean izango gara 11 arte, eta batez be 10ean osteguna dela eta arratsaldeko 6:30etan badaukagu, ba, ikusiko dugu filme bat dagoela la Alejandroren bizitzari buruz, eta baita ere hitzaldi bat emango dute Zai de los Mozos, Miguel Ángel Cabo de Villa de los Mozos, barkatu jesuita da, Cabo de Villa Kaputxinoa, eta gero ba handik datorren neska bat perutarra, ba Lili, ba repani buruz ez dugu hitz egin, baina bueno, repan da Red Eclesial Panamazónica, eta hori da Amazonian dagoen eliza bilduta, ezta? Eta horko partaide bat etorriko zaigu. Ostegunean, 10ean, arratsaldeko 6:30etan, Deustun bertan, Deustuko unibertsitatean.
Vale. Eta gero erakusketa Donostiara etorriko da baita, ezta?
Bai, 14ean joango gara Donostiara, eta jarriko dugu guk dakagun elizan, han Kamino kalean, Okendo kalean hori kolkaturik, hori izango gara hile hau bukatu arte. Eta izango ditugu izango ditugu hitzaldi batzu ere 17ean, 24ean, bueno, arratsaldean.
Eta martxa bat ere bai, urriaren 19ean Urrestiatik Beizamara, ezta?
Hori da.
Dena Alejandro Labakaren omenez.
Bai, begira, eske Ekuadorren daramate 13 urte hori egiten, Quitotik Kokara, han ilobiraturik daude bi hauek, eta 370 kilometro egiten dute oinez. Hemen egingo dugu 8, baina egingo dugu, Bai, hemez hile honetako 19ean, larun bata. Uh-huh. Bai.
Bai,
eta gonbidatzen dut, parkatu, bai. Gonbidatzen dut hemendik, bueno, guztioi gurekin parte hartzeko egun hortan ere, bale?
Oso,
aterako gara Urrestillatik goizeko 10:00.
Gogoan izateko eta gogoratzeko Alejandro Labakak egindako guztia.
Horixe, bai.
Ba, Joseba Bakaiko aita kaputxina eskerrik asko, besarkada bat.
Zuei ere eskerrik asko eta besarkada bat.
Agur, Joseba.
Agur.